Lioka toko faraky ambiroapolo. Ary nanompo ny masony Jesosy ka nahitareo mpanankarena nanotsabola teo amin'ny vata fitoeran-drakitra. Ary hitany koa ity vehivavy mpitondra tena mahantra nandrotsaka ariary anankiroa ka hoy Jesosy hoe:
lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena io no nandrotsaka be indrindra tamin'izy rehetra, satria ireo rehetra ireo dia nandrotsaka ny amim-bavany ho fanatitra. Fa raha vehivavy kosa nahafadiranovana toy inona aza dia ny fivelomany manontolo no narotsany.
Nisy mpianatra ny resaka momba ny tempoly amin'izy voaravaka vato sarobidy sy fanatitra fanalamboady ka hoy Jesosy:
ho avy ny andro andravana ireo zavatra banjininareo ireo, ary tsy avela isy vato mifanongono eo ka tsy arodany.
Ary nanontanin'ireo indray Jesosy hoe:
mpampianatro, oviana no ahatongava an'izany ary inona no mantarana fa madiva ho avy izany?
Dia novaliany hoe:
tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy isantoka ny anarako sady anao hoe izaho no Mesia, ary tonga ny fotoana aza mba manaraka ny reny. Raha mandre ady sy korontana ianareo, aza taitra. Eny, tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay akory ny farandro.
Ary hoy koa Jesosy taminy:
isy firenena hitsangana mely firenena, ary koa fanjakana hitsangana mely fanjakana, amin'ny toerana samihafa isy horohorontany mahery vaika mba amin'ny mosary sy arety mandringana, ary aveny amin'ny habakabaka dia isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe. Kanefa alohan'izany rehetra izany dia ho samborona sy ho enjena ianareo, atolotra ho tsaraina any amin'ny sinagoga ary atao amponja, hoentina eo anatrehan'ireo mpanjaka sy mpife no ianareo miandany aminy. Ho tonga aminareo izany mba hijoroanareo vavolombelona manambara, ko ataovy latsaka ao amponareo fa tsy tokony hihevitra mialoha izay hiarovanareo tena ianareo, satria izaho ihany no ampiteny anareo sy hanome fahendrena anareo, ka tsy hatohitra sady tsy haharesy lahatra anareo izay rehetra miampanga anareo. Hanolotra anareo na dia ny ray aman-dreny sy ny mpiray tapo ary ny havana aman-tsakaiza aza, ka hovonoan'olona ny sasany aminareo, ho alan'ny olon-drehetra ianareo satria miandany amiko, nefa tsisy very na dia singam-boly iray amin'nylohanareo aza. Aoka ho ampaharetana no ahazonareo famonjenany ianareo. Rehefa hitanareo voahodidina miaramila i Jerosalema, dia fantaro fa antongotra ny fandravana azy. Amin'izany zian'ny jode aoka handositra any an-tendrombohitra, izay ao an-tanànan'i Jerosalema aoka hilefa ny velany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina ao an-tanàna, satria andro nataon'Andriamanitra ho famaizana izany andro izany mba hahatanterahana izay rehetra voalazany soratra masiny. Loza no anjony be vohoka sy ny taiza kely amin'izany andro izany, satria isy fahoriana lehibe amin'ity tany ity ary hiatra amin'ity vahoaka ity ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny mponina haringan'ny lelan-tsabatra na hoentikobabo any amin'ny firenena rehetra any, ary Jerosalema ho hitsakotsahany hafa firenena mandra-pahafeny ny andro natao hanjakany hafa firenena. Isy famantarana koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety an-tany dia ho ory sy ho very hevitra ny firenena noho ny ranomasina hikotrokotroka sy hanonja izay tsisy. Isy olona ho fatin'ny tahotra sy ny fanahina izay hanjony tany tontolo, satria hiozongozona ny hery miabakabaka. Amin'izay no ahitana ny zanak'olona tamy voahodidin-drahona sady ombankery sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka nefa izany zavatra izany dia mitraka ianareo, ary andrandrao ny lohanareo fa efa antomotra ny fanavotana anareo.
Dia nilaza fanoharana tamin'ny mpiaino azy Jesosy nanao hoe:
jereo ny aviavy sy ny azo rehetra, raha vao tazanareo manaroka izy ireny dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa raha vao hitanareo miantomboka izany zavatra izany dia fantaro fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity dia ho tanteraka izany rehetra izany. Ho levona ny tany aman'abakabaka fa ny teniko tsy mba ho levona. Mety andrematena ianareo, fandrao tonga mavesatra ny fonareo noho ny filibana sy ny hamamona ary ny fiahina izao fiainana izao. ka ho avy tampoka tsy ampoizinareo izany andro izany, satria hiantonta tahaka ny fandrika rato amponina rehetra manerana ny tampokoa. Koa miambeny sady mivavaha lalandava mba ho afa miala amin'izany loza rehetra efa ho avy izany sy ho mariko jory eo anatrehany zanak'olona.
Ny antoandro Jesosy dia nampianatra teo kianjany tempoly. Ny ariva kosa izy nakany ivelan'ny tanàna ka nandany ny alina manontolo teny amin'ny tendrombohitra atao hoe analan'ny oliva, ary vao maraina be dia nanatona azy ao kianjany tempoly ny vahoaka rehetra mba hiaino azy.